Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Nenad Branković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 3. februar. Skupština Kosova raspravlja o novoj vladi, mandatar Aljbin Kurti predstavio program. Uhapšen državni sekretar Ministarstva građevinarstva zbog zloupotreba u infrastrukturi železnice Srbije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska spremna za sastanak sa premijerom Crne Gore, kaže mitropolit Amfilohije. Počela sa radom kineska bolnica za zaražene od koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 19 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako tenzije oko zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori vidi dugogodišnji dopisnik hrvatskih medija iz Rima i univerzitetski profesor Inoslav Bešker.
Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva, a Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Govorimo i o tome zbog čega Srbija najavljuje mogućnost zabrane vozila sa Euro 3 motorima, Žarko Malinović iz Privredne komore Srbije.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Evrope, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problemi s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Skupštini Kosova u toku je sednica na kojoj se očekuje izglasavanje vlade Aljbina Kurtija, lidera pokreta Samoopredeljenje, pokreta koji je od samog ulaska u Skupštinu Kosova 2010. godine bio u opoziciji. Kurti je pre glasanja u svom ekspozeu najavio da će se nova vlada zalagati za red, zakon i bezbednost, da će raditi na pripremama za unapređenje kosovskih snaga bezbednosti u vojsku, uvesti obavezan vojni rok od 3 meseca, te najavio provere u policiji, tužilaštvu, carini i ostalim agencijama. Kazao je da će buduća vlada raditi na kažnjavanju ratnih zločina tako što će usvojiti potrebno zakonodavstvo o ratnim zločinima, genocidu i zločinima protiv čovečnosti i agresije. Takođe je najavio i formiranje instituta za ratne zločine. Istakao je da će Srbiji uvesti recipročne trgovinske, ekonomske i političke mere i izrazio spremnost da nastavi dijalog o normalizaciji odnosa, najavljujući formiranje jedne sveobuhvatne ekipe u političkom, etničkom, društvenom i profesionalnom smislu za taj proces. Za izglasavanje vlade potreban je 61 od 120 glasova u Skupštini Kosova. Pokret Samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova, koji su u nedelju postigli sporazum o zajedničkoj vladi, ukupno imaju 58 poslanika. Srpska lista, koja ima 10 poslaničkih mandata, izjasnila se da neće podržati Kurtijevu vladu, dok se podrška očekuje od pojedinih poslanika iz nevećinske nesrpske zajednice, kojih je ukupno 10. Razlog za uskraćivanje podrške, kako su naveli u srpskoj listi, je što veruju samo Beogradu, a na pitanje je kako to da su podržavali prethodnu vladu, odgovaraju da su se nadali da će im ta koalicija ispuniti njihove uslove koji se odnose na bolji život. Takav njihov stav izrečen dan ranije nakon susreta sa predsednicom vlade Anom Brnabić i direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem ponovio je i generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Dalović.
Na prošlim izborima i formiranje prošle vlade data su određena obećanja, uslovno da kažem neke garancije da će neki procesi koji su do tada išli u jednom sasvim suprotnom smeru krenuti u boljem. Obećano je Srbima da će njihova pozicija, položaj i sve ono što je iz briselskog dijaloga trebalo da bude implementirano biti neki novi kvalitet oko kojega je imalo smisla i podržati i učestvovati u toj vladi. Nažalost, najveći deo toga je ne izneveren, nego i Srbi su prevareni.
Odluku predstavnika srpske liste da ostanu u parlamentu, a da ne podrže vladu, Aleksandar Popov iz nevladine organizacije Centar za regionalizam vidi kao paradoksalnu.
Naime, po članu 96 Ustava Kosova piše da ministar u vladi iz srpske zajednice ili iz bilo koje nacionalne zajednice se bira na osnovu službenog odobrenja te zajednice koje je zastupljena u parlamentu. Dakle, sad se postavlja pitanje, ako Srpska lista ne podrži vladu, onda bi bio paradoks da ona da službeno odobrenje da neko učestvuje u njeno ime, znači, ili iz njihovih redova da učestvuje u vladi, a da oni istovremeno ne podržavaju tu vladu. Ne može Kurti da uđe bilo kog Srbina i da stavi vladu ukoliko nema službeno odobrenje od predstavnika Srpske liste. Dakle, ovdje smo u jednoj nemogućoj situaciji i ja ne znam kako će se to razrešiti.
Aleksandar Popov također kao paradoks vidi situaciju u kojoj je Srpska lista podržala prethodnu vladu Ramuša Haradinaja, a ne želi ovu.
Može se otumačiti na taj način da se sada ulazi u završnicu rješavanja ove godine sigurno rješavanja kosovskog problema. U tom slučaju možda Srpska lista ne želi da učestvuje u toj priči na taj način da preuzima odgovornost za neke stvari.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pet osoba, među kojima je i Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, uhapšeno je u nastavku predistražnog postupka u vezi sa zloupotrebama u infrastrukturi Železnice Srbije. Hapšenje je usledilo po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal posle višemesečnog predistražnog postupka, navodi se u saopštenju Tužilaštva. Tužilaštvo za organizovani kriminal je saopštilo da se sumnja da su uhapšeni izvršili krivična dela zloupotrebe službenog položaja i zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom u periodu od avgusta 2018. do maja 2019. godine. Podsetimo, direktor infrastruktura Železnica Miroljub Jevtić uhapšen je sredinom januara zbog primanja mita. Predsjednik opozicione Nove stranke Zoran Živković ponovio je danas stav da treba izaći na predstojeće izbore i pozvao građane da, kako je rekao, dobro razmisle da li je bolje bežati od zla ili se boriti protiv njega kao što su to radili hrabri ljudi 90. godina i pobeđivali. Komentarišući najave da će izbori biti održani 26. aprila, Živković je rekao da, iako nisu stvoreni ni približno normalni uslovi za izbore, treba ući u borbu i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pružiti otpor. Moj lični stav je da treba izaći na izbore ako se još malo popravi ovo stanje, jer ako pustimo da prođu bez učešća nas koji želimo normalnu Srbiju, jedino je sigurno da će Vučić dobiti još jedan mandat, rekao je Živković novinarima u Skupštini Srbije.
Sve je mutno i sve je čudno u vezi sa odlukom udruženja 1 od 5 miliona da izađe na izbore braneći ideju bojkota izbora, piše naš kolumnista Teofil Pančić.
Sada to udruženje pompeznog imena, za koje svaki od prošlogodišnjih demonstranata intimno osjeća da mu pomalo pripada i da je shodno tome pomalo opljačkan, izlazi na izbore koje glavnina opozicije bojkotuje. Ostavimo sada po strani pitanje umjesnosti i efikasnosti samog bojkota, što već zvuči dovoljno neobično. Ne zato što ne bi bilo i nekih drugih opozicionih faktora, i to ne samo iz dvorske opozicije, koji će ipak izaći na izbore, nego zato što nešto što se zove 1 od 5 miliona ipak treba da predstavlja neku vrstu opozicionog mainstreama, jer je to njegov politički izvor i koren, toliko valjda svi pamtimo. Razume se, neće bilo kakva odluka jedne polufantomske grupe građana odrediti sudbinu, smisao i domet bojkota izbora, ali ona, u svojoj raskošnoj logičkoj kontraindikovanosti, veoma simptomatična za sadašnje stanje opozicione scene u Srbiji, koje se uglavnom može opisati kao ne znaš ko koga i zašto, samo znaš da svi zajedno jure zatvoreni u pogrešnom vozu, onom čije su sve usputne stanice nužno također pogrešne.
Kolumnu Teofila Pančića 5 miliona u pogrešnom vozu čitajte na slobodnaevropa.org.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije izrazio je spremnost da razgovara sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem o uklanjanju zakona o slobodi veroispovesti ili svih odredbi tog zakona koje Srpska pravoslavna crkva smatra diskriminatornim. Iz vlade Crne Gore se očekuje odgovor na pismo mitropolita SPC, koji aktuelni zakon smatra ključnim problemom u odnosima između crkve i države. Iz Podgorice se javlja Srećan Janković.
Ukoliko ste spremni da prvenstveno razgovarate o zakonu kao uzroku problema i načinima za njihovo rješavanje, odnosno o uklanjanju spornog zakona, odnosno njegovih protivustavnih diskriminatornih odredbi iz pravnog poretka Crne Gore, obavještavamo vas da bi u tom slučaju u razgovoru sa vama kao predsjednikom vlade učestvovali i tri episkopa, navodi se u pismu mitropolita Amfilohija premijeru Markoviću. To je suština odgovora na poziv premijera Duška Markovića mitropolitu Amfilohiju za dijalog o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, a u kome je rečeno da je neophodno da se sagledaju najbolja rješenja za primjenu članova zakona na koje crkva ima najveće primjedbe, te da se otkloni svaka dilema i sumnja oko korišćenja crkava, hramova i manastira, odnosno njihove buduće namjene. Mitropolit Amfilohije u svom pismu upućenom premijeru Markoviću konstatuje da ogroman broj građana protestuje protiv zakona, da je zakon produbio stare i otvorio nove podjele u Crnoj Gori, odbacio Markovićevu tvrdnju da je zakon usaglašen sa savremenim evropskim standardima, te zaključio da je pravoslavna crkva ugrožena u svojim civilizacijskim pravima. Podsjetimo, od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti na samom kraju prošle godine Srpska pravoslavna crkva i prosrpske političke partije mobilisale su vjernike u Crnoj Gori i regionu koji duže od mjesec dana protestuju protiv crnogorskih državnih institucija i njenih čelnika, zahtijevajući povlačenje zakona. Protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve održavaju se četvrtkom i nedjeljom u skoro svim gradovima Crne Gore, a kako je rečeno neće prestajati dok zakon ne bude povučen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori nije posredi pitanje verskih sloboda, već praktično pitanje državnosti, odnosno da li je Crna Gora jedna od rezervnih srpskih zemalja ili je nezavisna država, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar i univerzitetski profesor iz Rima Inoslav Bešker. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Bešker najpre odgovara na pitanje da li je očekivao da će donošenje ovog zakona izazvati polemike.
Da će biti polemika, očekivao sam. Da će one ovoliko trajati, mogao sam pretpostaviti. Ono što ne mogu pretpostaviti ni ovoga časa, to je kako će sve to skupa završiti. Naime, da se ne zavaravamo, nije posrijedi pitanje zaista vjerskih sloboda, vjerske organizacije, religijske organizacije i tako dalje. Posrijedi su dva pitanja. Jedno praktičko, drugo emotivno. Praktično pitanje jest pitanje državnosti i pitanje toga je li Crna Gora rezervna, jedna od rezervnih srpskih zemalja, ili je Crna Gora nešto sasvim drugo, nešto sasvim svoje, kao recimo Slovenija ili Bugarska ili Estonija. S druge strane je dakle taj emotivni dio toga pitanja, to jest osjećaj da se čupa komad vlastitoga mesa, kao što se to ponekad događa među našim etničkim skupinama na Balkanu, i tu se ponašamo iracionalno. Gdje se završavalo u ratovima, u krvoprolićima, nadamo se da ovaj put toga neće biti, da se baš, da dva oka u glavi nekadašnje neće biti baš toliko razroka. Naravno da je ključno pitanje unutar svega toga pitanje državne vlasti i pitanje funkcioniranja crkve kao, što su neki rekli, ideološkog aparata države. To nije izmišljotina marksista, niti izmišljotina 20. stoljeća, inače Rasko Nemanjić ili Sveti Sava ne bi bio odvajao crkvu i ne bi se bio toliko potrudio oko stjecanja autokefalnosti srpske crkve, da nije bio svjestan toga da u onim periodima, a to se i dan danas događa u svijetu gdje funkcioniraju pravoslavne crkve, pogledajmo slučaj Ukrajine, funkcioniranje države nije do kraja dovršeno ako ne postoji i državna crkva. O tome je tu zapravo riječ. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori se poima među njezinim pristašama i u Srbiji kao srpska državna crkva. A Milo Đukanović to također gleda upravo tako, kao da je to srpska državna crkva, znači agentura druge države u njegovoj državi.
Da li ovim crnogorski establishment pokušao da ojača svoju državnost i na kulturnom i, da kažem, religijskom, odnosno spiritualnom planu?
Spiritualnog tu ima vrlo malo ili ništa. Riječ je, po mom mišljenju barem, riječ je zaista samo o jačanju državnosti i njezinih elemenata.
Milo Đukanović je izjavio da ne vidi zbog čega se tolika, da kažem, halabuka podigla, kada se suštinski ništa mnogo neće promijeniti, osim što će se urediti, i da zapravo niko neće dovoditi u pitanje pravo Srpske pravoslavne crkve da kao i do sada koristi ta zdanja.
Na svaki način Crna Gora, da bi osigurala svoju državnost, morala se postaviti prema Srbiji kao prema stranome tijelu. I ovo što se sada događa u Crnoj Gori je posljedica upravo te odluke koja na neki način kontradicira onome istome što je isto crnogorsko rukovodstvo govorilo u početku 90. godina, znači kada je bila teza, parola dva oka u istoj glavi. Nije prošlo mnogo vremena od kako se prva ta paradigma s dva oka promijenila u drugu paradigmu, jer i jedna i druga je bila u funkciji državnih interesa, a ne u funkciji pravde, bilo ljudske, bilo božje.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je novinar i univerzitetski profesor iz Rima Inoslav Bešker. Kompletan intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da je potrebno hitno zakazati sednicu Narodne skupštine Republike Srpske nakon što je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik priznao da je Bosna i Hercegovina u akcijnom planu za članstvo u NATO, kraće MAP. On je naveo da je nakon što je NATO zvanično objavio da je BiH u MAP-u, jasno da je aktivacija akcijnog plana koji je do tada mirovao pokrenuta dostavljanjem programa reformi u sedište alijanse u Briselu. BiH sada je na istom statusu sa Severnom Makedonijom, odnosno čeka u redu za članstvo o kojem mi više ne odlučujemo, istakao je Šarović. Članovi predsjedništva BiH su 19. novembra prošle godine potpisali program reformi koji je upućen u sedište NATO u Briselu 23. decembra, istog dana kada je u Sarajevu izabran Savet ministara Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova raspravlja o novoj vladi, mandatar Albin Kurti predstavio program. Uhapšen državni sekretar Ministarstva građevinarstva zbog zloupotreba u infrastrukturi železnice Srbije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska spremna za sastanak sa premijerom Crne Gore, kaže mitropolit Amfilohije. Počela se radom kineska bolnica za zaražene od koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, govorimo i o neobičnoj pekari u Beogradu koja trudnicama daje pitu za 1 dinar. Vlasnici su se na taj korak odlučili nakon višegodišnje borbe za potomstvo. O tome govori trudnica Jelena.
Znam dugo i za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi pacijenti stigli su danas u bolnicu Hošenšan u Kini, koja ima 1000 kreveta i koja je sagrađena za 10 dana u okviru borbe kineskih vlasti protiv novog koronavirusa koji se širi. Bolnicu Hošenšan i drugu bolnicu od 1500 kreveta koja treba da se otvori ove sedmice, izgradile su ekipe koje su radile danonoćno u Wuhanu, gradu gde je krajem decembra epidemija najpre zabeležena. U okviru mera izolacije Wuhana i okolnih gradova kineske vlasti prekinule su većinu drumskih, železničkih i vazdušnih pristupa tim mestima, čime su izolovali oko 50 miliona ljudi u nastojanju da ograniče epidemiju u kojoj je obolelo više od 17.000 ljudi, a preko 360 je umrlo. Kineska vojska poslala je 1400 lekara, bolničara i drugog osoblja za bolnicu u Wuhanu, javila je zvanična novinska agencija Xinhua. Vlasti u provinciji Hubei objavile su danas 56 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa, čime je broj umrlih od posljedica ovog virusa u Kini porastao na 360, što je više nego za vreme epidemije SARS-a početkom 2000. godina, kada je u Kini preminulo 349 osoba. Svetska zdravstvena organizacija je epidemiju koronavirusa prošle nedelje proglasila globalnom vanrednom situacijom, sa prijavljenim slučajevima u više od 20 zemalja.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Globalno nezadovoljstvo demokratijom dostiglo je rekordno visok nivo, što bi moglo dovesti do većeg broja populističkih vlada koje se oglušuju o demokratske norme, pišu svetski mediji ukazujući na nova istraživanja sa univerziteta u Kembridžu, u kojima je analizirano političko raspoloženje više od 4 miliona ljudi. Nezadovoljstvo demokratijom unutar razvijenih zemalja, naročito u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama, na najvišem je nivou u posljednjih skoro 25 godina. godina, tvrde istraživači sa Univerziteta u Kembridžu, koji su analizirali ono što nazivaju najvećim globalnim skupom podataka o stavovima prema demokratiji, piše BBC. Podaci za 2019. godinu pokazuju da se udeo nezadovoljnih povećao sa 48% na 58%, što je najviši zabeleženi nivo. Istraživanje koje pokriva 154 države širom sveta bazira se na pitanju ljudima da li su zadovoljni ili nezadovoljni demokratijom u svojoj zemlji, dodaje BBC. Podaci za neke zemlje sežu u 1970. i dugoročna slika beležila je kontinuirano povećanje zadovoljstva demokratijom tokom poslednjih decenija 20. veka, odnosno u vremenu pada komunizma u istočnoj i centralnoj Evropi, ali i očiglednog uspona zapadne demokratije. No sve veće nezadovoljstvo u poslednjoj deceniji, ukazuje istraživanje s Kembridža, moglo bi imati veze sa političkim i društvenim odjecima ekonomskog šoka nakon finansijskog kraha 2008. godine, uznemirenosti zbog izbegličke krize 2015. i uopšte zbog spoljnopolitičkih neuspeha. BBC naglašava da studija upozorava na gubitak poverenja u demokratiju uz ocenu da je porast populizma više simptom nego uzrok. Kada su ankete započele 95. godine, više od 75% američkih građana bilo je zadovoljno američkom demokratijom. Prvi veliki udar usledio je nakon finansijske krize 2008. i zadovoljstvo je nastavilo da pada iz godine u godinu. Sada je manje od polovine Amerikanaca zadovoljno demokratijom u svojoj zemlji, što je prvi put zabeleženo da je većina američkih građana nezadovoljna njihovim sistemom vlasti. Osim SAD i mnoge druge velike demokratije, poput Australije, Ujedinjenog kraljevstva i Brazila, sada su na najvišem nivou nezadovoljstva demokratijom. Ipak, istraživači su napomenuli da su pronašli ostrvo zadovoljstva u Evropi, u Danskoj, Švajcarskoj i Norveškoj, gde je zadovoljstvo demokratijom dostiglo vrhunac. Takođe, jugoistočna Azija je opisana kao regionalna svetla tačka.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se na domaće teme. Šta se u praksi menja ako Srbija zaista zabrani uvoz automobila sa Euro 3 motorima? To pitanje postavlja većina vozača nakon što su krajem prošle godine od države stigle naznake te ideje. Radi se o starim vozilima koja se ne proizvode već 15 godina. Shodno tome, voze ih siromašniji, pa neki od njih veruju da će troškovi biti veći, a mogućnost kupovine novih manja. Više detalje u prilogu Zorana Glavonjića.
Ne dimi ništa, da ne dimi je dobro radi ko singerica. Ja sad treba ostavim ovaj auto da bi kupio nov, to su da se ukreditim.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dugogodišnji beogradski taksista Milan Dimitrijević, vlasnik automobila Fiat Marea sa dizel motorom iz 2002. godine. Prosečna starost voznog parka u Srbiji po istraživanju Saobraćajnog fakulteta u Beogradu je 17 godina.
Ukoliko se nastavi nekontrolisani uvoz starih, istrošenih polovnih vozila iz zapadne Evrope, mi nemamo samo problem u smislu zagađenja vazduha, već kratkoročno imamo problem i s aspekta zbrinjavanja tokova otpada.
Navodi za naš program Žarko Malinović, sekretar Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije. Po podacima Privredne komore, u proteklih 5 godina u Srbiju je uvezeno više od 800.000 vozila, od čega je polovina sa Euro 3 normom. Takođe, 50% ukupnog voznog parka starije je od 10 godina, što, kako tvrde u Udruženju za trgovinu, dokazuje da je Srbija svojevrsno groblje automobila. Po procenama sajta Polovni automobili, najvećeg portala u državi za oglašavanje vozila, 2/3 uvezenih automobila su sa dizel motorima, koji na zapadu polako nestaju sa tržišta zbog veće emisije ugljendioksida.
Ljudi se najčešće odlučuju za dizel zato što dizeli manje troši. Prosto je ekonomska logika, njihov mesečni račun za gorivo će biti niži ako imaju dizel nego benzin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Branislav Grković, PR polovnih automobila. Statistika tog sajta pokazuje da se najviše traže vozila od 1000 do 2000 evra, dok je više od polovine pretraga u kategoriji do 5000 evra, što u praksi znači da je najviše interesenata za automobile starije od decenije, koji spadaju u prevaziđenu tehnologiju Euro 3 i Euro 4. Ovi podaci dokazuju da se i kada su u pitanju automobili stvari svode na ekonomiju, jer su platežne mogućnosti građana Srbije niže nego u zemljama Evropske unije, odakle stižu korišćena vozila, gde je Republički zavod za statistiku izračunao da je prosečna srpska plata u novembru 2019. bila 479,2 evra. Taksista Milan Dimitrijević kaže da sebe još ne vidi u vozilu koje zadovoljava evropske standarde.
Ja bih vrlo rado nov auto.
Molim, mislim,
nema šanse. Kad gledate standard naš koji je i sve ostalo, realno vam govorim.
Po podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Srbiji je 2018. bilo 2 miliona putničkih automobila, dok je ukupno registrovano skoro 2,5 miliona drumskih prevoznih sredstava. Iste godine, pokazuje ta statistika, registrovano je samo 70 novih hibridnih automobila i 30 električnih vozila koja se tretiraju kao ekološka. Branislav Grković, PR polovnih automobila, ne očekuje dramatične promene ako se uvede zabrana uvoza starih polovnjaka.
Ne treba paničiti ili očekivati bilo šta straubalno će se desiti. Automobili sa Euro 3 motorom i Euro 4 motorom će ostati na tržištu, oni će se pojavljivati i dalje na ulicama, pojavljivati će se i dalje u oglasima, jedina razlika je što oni neće biti iz uvoza.
Republička agencija za bezbednost saobraćaja objavila je da na području Beograda vozila u proseku imaju 13 godina, dok se na jugu i jugoistoku Srbije u regionu Pirota, Vranja, Leskovca, Kruševca, Zaječara i Prokuplja voze vozila starija od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon borbe za potomstvo duge gotovo dve decenije, Milomir i Višeslava Mijailović, vlasnici pekare u Zemunu, trudnicama nude pitu krompirušu za 1 dinar. Iako su podstanari, a poslovni prostor u kome se nalazi pekara takođe iznajmljuju, smatraju da novac nije sve na svetu i žele da, koliko god mogu, podrže buduće mame. Priču donosi Mila Đurđević.
Sina Srećka smo, ja i supruga, čekali 18 godina, 248 dana i hvala Bogu, dočekali smo.
Ovako priču počinje Milomir Mijailović, koji je sa suprugom Višeslavom vlasnik pekare u beogradskoj opštini Zemun. Od kada im se rodio sin, Ivanjička krompiruša u njihovoj pekari ima posebnu cenu za trudnice, od 1 dinar.
E dobro, sada ćemo da napravimo jednu našu Ivanjičku krompirušu koju mi dajemo našim trudnicama za 1 dinar. Na ideju smo naravno došli kada smo dobili našeg sina Srećka 2014. godine.
Posebnu akciju Milomir i Višeslava Mijailović imaju za zaposlene u pekari.
Svaki naš radnik koji dobije dete, bio pekar ili prodavačica, dobija 100.000 dinara od naše firme. Tog 18. septembra 2014. godine mi smo dobili jednu štanglu zlata od 3 kg i 700 grama koja svakoga dana raste. Tako da smo mi sada srećni ljudi, mi sada u životu imamo sve zaista.
U njihovu pekaru dnevno uđe oko 10 trudnica. Jedna od njih je Jelena, koja kaže da svi u komšiluku znaju za priču o ovom bračnom paru.
Znam dugo i za pekaru i za samu akciju, znam i celu njihovu priču, sam gledala, bila neka reportaža na TV-u, tako da znam da su i način na koji su oni dobili dete i da zbog toga sve imaju tu akciju, tako da baš jako lepo od njih.
Akcija će trajati do Srećkovog 18. rođendana, a do tada ovim tempom Milomir i Višeslava zamesiće još 50.000 krompiruša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Kosova raspravlja o novoj vladi, mandatar Albin Kurti predstavio program. Uhapšen državni sekretar Ministarstva građevinarstva zbog zloupotreba u infrastrukturi železnice Srbije. Mitropolija Crnogorsko-Primorska spremna za sastanak sa premijerom Crne Gore, kaže Mitropolit Amfilohije. Počela sa radom kineska bolnica za zaražene od koronavirusa. U Srbiji sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!